Gepliyar adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 24 Mart'ı heptanın duşanbe günü efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi heptanın ceminden başlayarız. Onu Praga'daki stüdyodan men güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmän. Şeýle sözler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar radionyň bütün dünýädäki dinleýijileri onuň ýapylmazlygyny sorýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystana çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu hepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol berilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hasap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radiosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýew diňleýäli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünip berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synanşyklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary şolany Türkmenistany dinleýijiler. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine hemde onuň hususany Türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramaga çalyşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü ana kuvvet sinzurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyicidiyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru ters meyilsiz, den agramlı ve objektif havarlarını üpçün etmek ödünün esası misiyası hükmüne keskitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslında yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistaniyalı yurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup günnugur Ýewropa, Merkez Aziya, Kavkaz ve Günorta Aziya sevitlerinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın havarları bilen tanış bolýar. Bu kuruma Rusya'da sinirilmeyen kuruma ulan edildi. Beylikki yurtlarda hem şuna mengdeş çayaklandırmalar bilen yüzveyiz bolýar. Azatlyk Radiosu'nun web sahipata Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasyona saklanýar. İnternet ulgumuna, sosyal medya saytlarına, Instagram'na, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın havarlarına layık basan tesbir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izarlanıp bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Şeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. İnternet hem ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödegçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýygyrlap öz syýasaty bilen ulalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýanlygy gaýtalanýan ötüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegine ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wezipelerdäki adamlaryň hem ýygyrlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk Radiosyny diňleýändigini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanış bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almaga çalyşsalar, desini häkimetleriň nişanatyna öwrülüp bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tas her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçen zatlar barada habarlaýar.
Diýip Türkmenistany dinleýjäňler. Azatlyk Radiosu Sowet ýyllarynyň bäri, Sowuk Uruşy döwürlerinden bäri demir perdeniň aňyrtynda galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar serişdesine ulupdy. Şol bir wagtda ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalara başdan geçirip ödünün wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryny üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýändigini aýdýar.
Egerde Azatlyk Radiosu bolmadyk bolanda häkimetleriň eden ettiligi artardy. Azatlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri ýinjilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerde